Vi ska skicka vidare den frågan till Hedda Bryn Langemyr som är nästa talare. Du är mycket varmt välkommen, Hedda, fram. Tidigare direktör för Norges fredsråd och en långvarig kontakt med Ålands fredsinstitut. Ordet är ditt. Varsågod.
Dere hører meg greit? Ja. Veldig glad for å være her. Det fem år siden, Susanne. Vi var her sist i forbindelse med et nordisk fredsprosjekt. Som jo var ja, litt utfordrende, kan man si. Fredsarbeid er noe som skjer på veldig mange ulike nivåer og med veldig mange forskjellige motiver og motivasjoner og følelser i sving, som kanskje også er en av grunnene til at fredskreftene ikke står sterkere og mer samlet i Norden i dag. Det er noe vi må jobbe med. Jeg jobbet i Norges fredsråd inntil nå veldig nylig, 1. oktober. Norges fredsråd ble opprettet dagen etter FN i 1945, og har siden fungert som paraplyorgan for størsteparten av norsk fredsbevegelse. I tiden hvor 2. verdenskrig lå veldig friskt i minnet, var alle enige om at grunnlaget for fredsarbeidet skulle være å forhindre at noe lignende noensinne skulle skje igjen. Det var bred enighet om å arbeide for et sterkt FN som skulle fungere som et overnasjonalt styringsorgan for å sikre verdensfreden. Og så er det veldig mange ting som har skjedd siden den gang og frem til nå. Så det jeg skal gjøre er å ta dere med på en pitteliten historisk reise med noen hamskifter og kjernepunkter fra 2. verdenskrig frem til i dag. Skal forklare noen av disse holdningsendringene i den norske befolkningen, i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Og så skal jeg diskutere litt grann rundt spenningsforholdet mellom NATO og Russland, Norge og Nordens rolle i det. For så, og helt til slutt, forhåpentligvis gi tre konstruktive ord om Åland oppi alt dette. Etter 2. verdenskrig så var Norges forsvar defensivt innrettet. Vi var aller mest opptatt av å unngå krig, og spesielt en ny krig på vår jord. Samtidig lå den bipolare maktstrukturen mellom USA og Sovjet og ulmet på en slik måte at Norge stadig følte seg truet som Sovjets nære nabo. Store ressurser ble lagt inn for å styrke det territoriale forsvaret, for å styrke folkeforsvaret. Den allmenne verneplikten stod høyt i kurs, og det var veldig vanskelig å unnslippe førstegangstjenesten. Heimevernet ble styrket, og mange av de sivile oppgavene ble lagt under militærkontroll. I 1949 blir NATO opprettet som en forsvarsallianse mellom USA og vesteuropeiske land, primært rettet mot Sovjetunionen. Med strategisk beliggenhet og direkte grense til Sovjet ble NATO-medlemskapet hovedstrategien for å sikre det tidligere nøytrale Norges uavhengighet mot den militære supermakten i øst. Dette ble forsterket da Warszawa-pakten trådt i kraft i 1955 og vedvarte under hele den kalde krigen. Situasjonen mellom USA og Sovjet var ytterligere tilspisset. Atomtrusselen høyst levende og vårt nære forhold til USA, samt at vi ga dem tillatelse til å opprette baser på vår jord, bidro til å forsterke dette trusselbildet. Voldsviljen var derfor større i det norske folk da. Og holdningene mellom politikerne og folk flest på dette området var ganske samstemt. Det er klart at vi måtte bruke de nødvendige midlene vi hadde til rådighet for å forsvare oss. Men så skjer det veldig mange ting på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Berlinmuren faller i 1989. Den kalde krigen tar slutt. Sovjetunionen går i oppløsning. Warszawa-pakten forsvinner. Og verden ser med ett veldig annerledes ut. Norge var ikke under nevneverdig trussel lenger. Men den globale husfreden var langt utenfor rekkevidde. Store deler av 90-tallet bærer preg av den eksplosive situasjonen i tidligere Jugoslavia. Samtidig var vi i 1994 vitne til det største folkemordet i moderne tid, nemlig Rwanda. Mot slutten av 90-tallet så kommer den kollektive selvransakelsen. Vi skulle ha intervenert før i det tidligere Jugoslavia, og i Rwanda så sto FN fullstendig hjelpeløse og handlingslamma. FN var svekket, og det ble avlagt løfter om at dette aldri skulle skje igjen. Frem til nå hadde det internasjonale samfunnet hatt stor respekt for suverenitetsprinsippet og i liten grad involvert seg i grusomheter som skjedde innad i land, såkalte intrastatlige kriger. Men et sted måtte grensa gå, og således kom begrepskonstruksjonen humanitær intervensjon. Dette skulle gi oss rett til å gripe inn i land hvor styresmaktene bedrev systematiske overgrep mot egen befolkning. Da Milosevic trappet opp militærinnsatsen mot KLA i 1998, ble dette derfor en sak for Sikkerhetsrådet i FN. Men Russland og Kina la ned veto mot angrep, og således tok NATO makten og gikk utover sitt mandat som forsvarsallianse og gjennomførte den første av operasjonene som vi i dag kaller Out of Area. NATO var ikke lenger utelukkende en forsvarsallianse, men også en intervensjonsallianse. Dette symboliserer et hamskifte og den største overgangen i forståelsen av vårt eget forsvar og av vårt forhold til NATO. Samtidig var det et skudd i baugen for FN, som nok en gang hadde vist seg ute av stand til å komme til enighet om en resolusjon. Det har jo vært et problem lenge at de fem landene som sitter som faste medlemmer av Sikkerhetsrådet legger ned veto, avhengig av hvilken side de støtter i ulike konflikter. De siste 15 årene så har Norges forsvar vært mye tettere knyttet til NATO enn til FN. Dette ser vi tydelig i utviklingen av forsvaret. Fra å være et forsvar som eksisterte for å forsvare oss selv og vårt territorium, har forsvaret blitt mye mer av et redskap i norsk alliansepolitikk. Og Norge er en veldig god alliert, som Afghanistan-utvalget avga rapport på senest i fjor. Vi gjorde ikke så veldig mye annet bra i Afghanistan, men vi var en veldig god alliert. Vi deltok i Kosovo i 1999, Afghanistan fra 2001, Irak 2003, Libya i 2011, og nå har vi norske spesialsoldater i Jordan på grensa til Syria. Forsvaret er også langt mindre enn det var før, og mye mer profesjonalisert. Det er ikke lenger et bredt invasjonsforsvar, men et profesjonalisert innsatsforsvar. Så skal jeg si litt om noen av endringene, eller noen av grunnene til disse endringene. Og noe av det tror jeg handler rett og slett om kollektiv dårlig samvittighet. Etter folkemordet i Rwanda og krigen i Bosnia var det unison enighet om at verdenssamfunnet hadde et ansvar for at noe slikt aldri skulle skje igjen. Se så jævlig det gikk da vi ikke grep inn. Det synes som om dette har satt standarden for senere intervensjonspolitikk. Når man tar avgjørelser om hvorvidt man skal gripe inn, er det bildene av barn som blir halshugga av macheter i Rwanda, massegraver med unge gutter i Srebrenica, som driver frem handlekraften vår. Det er idealistisk motivert. Vi har gode intensjoner. Tross alt bedre å angre på noe man har gjort enn det man ikke gjorde. Dette kan vi imidlertid ikke bevise. Vi kan ikke ta opplevelsene fra Srebrenica og Rwanda ut fra det diktere hvordan ting hadde blitt i Afghanistan, hvordan ting hadde blitt i Irak eller Libya hvis vi ikke hadde intervenert. Men vi ser hvilke konsekvenser krigen har hatt i disse landene, og det er sterkt urovekkende. Skyt først, spør senere har heller ikke vist seg som noen god strategi. I hvert fall ikke hvis vi skal tro Augustin. For ingen av disse krigene har ført freden med seg. Norge har vært i Afghanistan i, nå er det 15 år. Som tidligere nevnt, så har forsvaret også gått fra å være tallrikt på mannskap og materiell, men samtidig strengt defensivt til å bli et forsvar som i stor grad brukes til deltakelse i internasjonale operasjoner i regi av både NATO og FN, men i større grad NATO enn FN. Store ressurser brukes på Norges deltakelse i disse operasjonene, primært i Afghanistan, men også andre steder som jeg har vært inne på. Dette er en omfattende omstilling av det norske forsvaret, som har vart gjennom hele 2000-tallet, men som ikke har vært gjenstand for noe stor, noe bred eller noe konstruktiv offentlig debatt. Fokuset på internasjonale operasjoner har tatt noe av fokuset bort fra tanken om folkeforsvaret, tanken om styrka sivilt beredskap, og at forsvaret primært eksisterer for å forsvare oss mot invasjon. Således øker avstanden mellom det norske folk og forsvaret. Forsvaret er ikke primært til for det norske folk lenger. Forsvaret har fått en langt mer fremtredende rolle som politisk instrument og opererer i land som mange av oss ikke kjenner langt borte. Så lenge forsvaret fungerte som den høye beskytter, hadde folket et tett forhold til det. Men nå bærer relasjonen preg at de driver der ute i verden et sted, og at de ikke har så fryktelig mye med oss å gjøre. Det kan bidra til både øke avstanden, men også svekke engasjementet og interessen for forsvaret, og således også være en av forklaringene til at det tradisjonelle fredsengasjementet står noe svakere. Det kan gjøre enkelte mer likegyldige til hva militæret egentlig gjør. Noe av det handler også om politisk argumentasjon og politisk retorikk. Jeg snakket om at det norske forsvaret tjener mer som et politisk instrument enn som et territorial og folkeforsvar. Å gå inn i Afghanistan eksempelvis var en politisk beslutning, ikke militær. Og selv om motstanden mot krigen i Afghanistan var stor, var det lite mobilisering rundt dette. Den eneste gangen i nyere historie vi virkelig så stor krigsmotstand blant nordmenn, var i protester mot Irak-krigen. Siden så har stemmene vært lavmeldte og forholdsvis få i antall. Vi følte en avstand til det. Det dreier seg ikke om ungen din får barnehageplass eller ikke, om skattenivået går opp neste år, eller om det endelig blir kollektivtilbud fra hjemstedet ditt og til jobben. Krigen i Afghanistan handler ikke om de nære ting. Den handler om stormaktspolitikk, den angivelige kampen mot terror, og selvfølgelig den humanitære fordekkende retorikken om at ting egentlig handler om barns skolegang, at det handler om frihet, at det handler om demokrati. Det er mange nordmenn som ikke skjønner hva vi gjør. Det er en del av forsvaret også som ikke helt skjønner hvorfor vi deltar i en del av disse operasjonene. Det er politisk, og derfor er politikerne de fremste forsvarerne av internasjonale operasjoner. De må overbevise folket om at vår deltakelse i disse operasjonene er viktige, men først og fremst at vi er med på å bidra til en fredeligere verden. Sannheten er selvfølgelig at Norge tror at dersom vi bidrar aktivt nok i alle disse operasjonene, at vi bomber mest og best, så vil USA og NATO komme oss til unnsetning med en gang dersom noe skulle skje oss. Vi gjør dette for å sikre og ha sikkerhetsgarantien fra NATO. Når politikerne er de som styrer mediebildet og vinklingen av vår militære innsats, så tegnes også et relativt snevert bilde av vårt militære engasjement ute i verden. Som om vi er en idealistisk nasjon som bare prøver å hjelpe, og at militære midler ofte er det som funker best. Og så har det skjedd en god del, også siden den gang. Både Russlands inngripen i Georgia, og Russlands folkerettsstridige annektering av Krim i 2014 har gjort at fokuset i stor grad har beveget seg tilbake til NATOs kjerneområder. Sikkerheten og forsvarspolitikken har kommet tettere på, og det ser vi også i den nasjonale diskursen og i debatten både om det norske forsvaret og forsvarsutviklingen. Uroen i Europa er større, godt hjulpet av nasjonalistiske strømninger, fremveksten av populisme og det for mange av oss veldig overraskende valget av Trump i USA. Så sent som i fjor så utpekte Russland Norge som atombombemål. Det er ingen objektiv grunn til at russerne skal reagere på denne måten, sier tidligere forsvarsminister Søreide Eriksen. Manglende evne til å tenke hvordan ens egne motiver og handlinger tolkes av motparten har skapt krig før. Det kan virke som en bagatell, men den er meget sigende. I september 2016 fikk 150 svenske soldater beskjed om å bli værende på Gotland etter en rutineøvelse. Det er første gang på et tiår at svenske soldater er permanent utplassert på øya. Den svenske forsvarsministeren Peter Hultqvist begrunnet beslutningen med økt russisk aggresjon. Det skjer i en periode hvor russiske fly gang på gang har krenket svensk luftrom i forbindelse med øvelser i Østersjøen. Det skjedde også kun måneder etter at den svenske riksdagen vedtok å slutte seg til Vertlandsavtalen, som innebærer at Sverige kan la NATO holde øvelser på sine territorier i fredstid. To Wall Street Journal, som viet plass til utplasseringen, kom Sten Tolgfors, som var forsvarsminister i Sverige mellom 2007 og 2012, med veldig, veldig klart tale. Sverige ikke lenger en del av buffersonen. Det en idé som hører fortiden til. Det ikke vanskelig å skjønne Sveriges motiver for å foreta en slik dreining, på samme måte som det lett å skjønne hvorfor NATO ønsker å knytte seg tettere til både Sverige og Finland, som sitter på langt større militære ressurser enn noen av NATO-landene i Østersjøregionen. Men det bør heller ikke være vanskelig i det minste å ta inn over seg den gryende redselen for krig i Russland, nøret opp under av nasjonalistiske bevegelser, generaler, regimetro presse og en eneveldig og paranoid statsleder. Når stemmer som vår, eller stemmer som min, i hvert fall, for det ikke så veldig mange av oss som diskuterer disse spørsmålene i Norge, når vi tar inn over oss det russiske perspektivet, så ikke det for å løpe Putins ærend. Mandatet absolutt ikke å forsvare en krigshissende statsleder som har gjentatt offentlige uttalelser de siste årene, blant annet har senket terskelen for bruk av atomvåpen. Jeg ser simpelthen med bekymring på at vi ferd med å velge bort en del verktøy som vi har hatt for å bidra til å dempe konfliktnivået. Det tar små og store skritt som sett i sammenheng bidrar til en farligere situasjon. Vi nødt til å ta inn over oss hvordan slike steg tolkes over grensen, og hva vår nabo vil mene en passende respons. I Sverige og Finland mister vi etter hvert en buffersone som både NATO og Russland har nytt godt av. En beslutning som for eksempel å sette over 300 amerikanske marineinfanterister i rotasjon ved militærbasen på Værnes, altså i Sør-Trøndelag i Midt-Norge, kan isolert sett på papiret virke ganske udramatisk. Men når Russland tolker dette i sammenheng med utplassering av NATO-styrker i Baltikum og Polen, blir det mer dramatikk. Norge har hatt et særskilt ansvar for å bidra til avspenning mellom NATO og Russland, både gjennom utstrakt samarbeid på tvers av grensene og gjennom de selvpålagte restriksjonene. Vi skal avstå fra store NATO-øvelser i nordområdene, vi skal avstå fra å ha atomvåpen på norsk jord, og vi skal avstå fra å ha fremmede styrker stående på norsk jord i fredstid. Ledende forsvarspolitikere fra de store partiene Høyre og Arbeiderpartiet i Norge har avfeid at beslutningen knyttet til blant annet Værnes snakk om brudd på den basepolitikken. Men også de nødt til å ta med i vurderingen hvordan motparten leser trekkene vi gjør, fremfor å avdramatisere situasjonen fullstendig. Vi i en situasjon hvor spenningen bygges opp på begge sider, der sikkerhetspolitiske valg kan få store konsekvenser også for andre politikkområder. Det uheldig hvis russerne oppfatter soldatene på Værnes som nok en snubletråd, nok et avskrekkingssignal, og svarer med økt militær aktivitet i nordområdene. Når disse andre perspektivene fraværende, som følgende det vil få for folk-til-folk-samarbeidet i nord, eller demperne det vil gi for nærings- og forskningssamarbeid, frykter jeg at det foretas for snevre vurderinger. Det summen av alle de stegene vi tar som kan bidra til å eskalere eller dempe den spente situasjonen, og derfor det viktig at hvert skritt overfor Russland også analyseres kontekstuelt. Situasjonen i Østersjøområdet har utviklet seg til den mest dramatiske vi har sett på mange tiår. Den såkalte snubletråden NATO har bygget opp innebærer rundt 4000 soldater i Baltikum og Polen, den største opprustningen fra vestlig side i dette området siden kalde krigen. På den russiske siden befinner 330 000 soldater seg. Russland har utplassert nye krigsskip med langdistanseraketter ved Kaliningrad som en direkte respons på NATOs opprustning, og har en russisk armada på nesten 30 krigsskip som dro til det østlige Middelhavet. Det den største maritime oppstillingen siden kalde krigen, og utfallet fremdeles usikkert. Russland har brukt sin involvering i både Syria og Ukraina til å teste ut så mange våpensystemer som mulig. Potensialet for dramatiske misforståelser både i den østre delen av Middelhavet og i Østersjøen stort. Det mangler for så vidt ikke garantier for at situasjonen ikke fullt så dramatisk. NATOs utplasseringer forsvares med at det tross alt er måteholden respons på russisk aggresjon, og Putin sier titt ofte at det er fullstendig urealistisk å se for seg et angrep fra Russland på europeiske land. Men vi frykter det vi ikke vet. Når sikkerhetspolitiske eksperter skisserer opp de verst tenkelige scenariene i dag, er det ikke nødvendigvis scenarier fra den kalde krigen de griper til. De vil like gjerne peke på opptrappingen til Første verdenskrig, hvor opprustning, uklare allianser, grenseoppdragninger bidro til en eskalering som etter hvert munnet ut i en global katastrofe. Misforståelser har skapt krig før. Manglende evne til å tenke seg skrekkscenariene, mangelen på evne til å tenke hvordan ens egne motiver tolkes av motparten, har også skapt krig før. Å forstå er ikke det samme som å godta. Det er en forutsetning for å sette oss inn i andre situasjon, for bedre å skjønne hvordan de kommer til å reagere. At vi tar inn over oss hvordan Russland oppfatter våre handlinger og maner til forståelse, er ikke å løpe noe annet ærend enn fredens. Å forstå er ikke det samme som å være enig eller akseptere, men det kan være veldig effektiv sikkerhetspolitikk. Og hva har dette da å si for Åland? Jeg er ingen fremtidsforsker. Jeg er heller ingen Ålandsekspert. Åland er tufta på nasjoners respekt for folkeretten. Alle selvbestemte regioner er det. Alle småstater er det. Det er en styrke, og det er en sårbarhet. Åland utgjør ingen ekstern trussel. Som forrige taler også var inne på, så er fremveksten av nasjonalisme og populisme også en potensielt stor utfordring for Åland. Og jeg har ingen suksessoppskrift på hvordan statusen skal bevares, men mener grunnleggende sett at kampen for et også fremtidig fredelig og selvstyrt Åland handler om mange av de samme kjerneoppgavene som kjennetegner kampen for liberale demokratier. Legge til rette for god utdanning, oppfordre til kritisk tenkning, legge til rette for en fri og uavhengig presse, bevare tilliten til politikerne gjennom utstrakte møteplasser og styrka kontakt mellom vitale institusjoner i samfunnet, styrke kontakt mellom kjernestatene, og gjennom økt grad av generelt internasjonalt samarbeid. For vi er alle veldig, veldig godt av å analysere også vårt eget i kontekst og sette ting i større perspektiv innimellom. Takk for meg.
Tack så mycket, Hedda. Du får komma tillbaka när du har vilat benen lite grann, och vi ska lyssna till Gunilla Herolfs reflektioner kring det du har sagt. Gunilla är ordförande i forskarrådet på Ålands fredsinstitut. Varsågod.
Tack så mycket, och tack för att jag fick komma hit och kommentera på det här spännande ansatsen. Vi hade sällskap på planet igår, och så träffades vi sen igen på hotellet, och sen satt vi till klockan ett och pratade. Vi kunde inte sluta, men då sa vi att nu får vi väl hejda oss lite grann. Vi ska fortsätta imorgon också. Jag ska börja med en sak där vi har lite olika, inte så olika eftersom vi nu pratade ett par timmar igår, men som det framkom här, lite olika synsätt, och det är på det internationella. Du börjar med att tala om Afghanistan, Libyen och andra NATO-operationer. Ja, delvis NATO, det var ju Coalition of the Willing i väldigt hög utsträckning. Och jag vill dra en lans för det internationella. Jag vill inte gå in i Afghanistan och Libyen, då kan vi hålla på många timmar. Men jag tycker det är viktigt att vi ser oss som aktörer, inte bara för våra egna länder, utan vi är aktörer i ett sammanhang, i ett internationellt sammanhang. Det vet jag att du tycker också, men jag vill trycka på det här. Vi är i Sverige, Finland med i EU, i Norge är vi med i NATO. Där är vi aktörer, och vi har ett ansvar för vår organisation, för vad den gör, att för ändra den i den mån vi tycker att den behöver förändras, men också att tänka solidariskt på hela det område som täcks. Vi är inte bara där som svenskar, norrmän, finländare, utan vi är där som del av någonting större. Tittar man på EU till exempel så talas det så mycket om säkerhetspolitik och säkerhetspolitiska operationer som om det vore militära. Men de 30-talet operationer som EU har haft är till allra, allra största delen civila. Det finns ett fåtal militära. Bland de militära ingår till exempel antipiratbekämpningen utanför Somalias kust. Att man fortfarande måste vara i Bosnien med operation Althea för att behålla freden där. Det är den typen av militära operationer som EU har hållit på med. Men de andra operationerna som går under rubriken säkerhet och försvarspolitik hos EU, det är ju att hindra trafficking över gränser, att bygga rättsstater och så vidare. Problemet med dem som jag ser det är att behovet är så enormt och de resurser som EU har tillfört är otroligt små i relation till problemen. Och ändå kostar det för de länder som genomför det. Vi skulle behöva väldigt, väldigt mycket mer av det, men det är omöjligt. Idag finns det en hel del inom EU, men vi har flyttat oss lite grann. Vi har flyttat oss från Kongo, som jag har enorma problem, Kongo och Kinshasa talar jag om nu, till att agera för att förhindra problemen med migration. Vi är nu i Niger, i Mali, i Centralafrikanska republiken. Försöka förhindra rötterna till migrationen där på alla möjliga sätt. Det är det som jag ser som det internationella och som jag tycker är oerhört viktigt också. Som vi måste engagera oss i. Därför att det berör oss. Det berör oss oerhört. Så har vi sett i Sverige under de senaste åren. De problem som uppstår, de hamnar hos oss. De hamnar på gatorna i Stockholm och i Helsingfors också. Så där ska vi vara aktörer och vi ska vara orädda och säga, vi ska säga vad vi tycker när lösningar är fel. Sverige har sagt en hel del om solidaritet i flyktingmottagande i EU-sammanhang och andra sammanhang också. Men också NATO har medverkat i operationer av olika slag. Inte bara i den typen som var i Afghanistan, Libyen, utan också att förändra stridsmakterna i olika länder så att de blir av en mer demokratisk natur. Vilket de ju inte är. De är vana att leva på folk i närheten. Det var bara inledningen. Sen tänkte jag på det här allra viktigaste som ju naturligtvis gäller Åland i väldigt hög utsträckning. Och här har jag ett småstadsperspektiv. Så jag tänkte försöka lite grann att adressera de här problemen som du tog upp så bra. För det är naturligtvis, jag håller helt med dig om att det är en orolig situation. Det här är inte vad vi vill. Att Sverige nu måste stå på Gotland, för jag säger måste. Det är ju inte vad Sverige skulle ha önskat. Det är inte på 90-talet när vi hoppade så oerhört mycket på alla de organisationer som byggdes upp då. Vi önskade ju någonting helt annat av samarbete över Östersjön. Men vad kan vi göra? Jag tror klarhet är det som är viktigt här. Jag tror klarhet av alla slag respekteras på alla håll, även i Ryssland. Att säga vad man står för. Att vi står för rättsstaten. Om vi inte står för rättsstatens principer, vad står vi då för? Ingångna avtal ska gälla. Och varje stat har rätt att själv bestämma sin institutionella tillhörighet. För Åland så är det den krok som Åland hänger på. Om inte ingångna avtal gäller, om det är stormakter som bestämmer, ja då försvinner Ålands speciella ställning. Och för småstater överhuvudtaget, inte bara Åland, så är vi oerhört beroende av det multinationella och av rättsstatsprinciperna. Vi måste slåss för det. Och det slåss man för inom organisationerna. De stora staterna, de klarar sig alltid. Men vi är beroende av institutioner och av att avtal hålls. Förutom klarhet så behöver vi öppenhet. Du var inne på det här med att man kan missförstå varandra. Och det kan man. Men med öppenhet så missförstår man mindre. Vilka mål har vi när vi skapar säkerhet för våra länder? Ja, det står på nätet. Hur diskuterar vi? Ja, det kan man se på TV. Det kan man läsa också. Alla diskussionsprotokoll. Att Sverige och Finland skulle kunna hota någon, det är väldigt svårt för någon att tro på. Tror man på det, då förstår jag inte riktigt hur man tänker. Men vi har en rätt att försvara oss själva, fast inte på vilket sätt som helst. Vi har ett rätt att försvara oss själva, men inte så att vi hotar andra länder. När Ryssland kommer och övar anfall mot Stockholm, som man gjorde påsken 2013, Stockholm och Blekinge, då är det inte ett försvar av Ryssland som är av en acceptabel natur. Så gör man inte bland vänner, och så gör man inte om man vill, om man är rädd för att bli missförstådd. Jag tycker att Finland är värt en stor eloge för att under så många år har kunnat ha den balansen. Att man har ett försvar, men man är också så oerhört klar med att det försvaret inte har någon som helst möjlighet eller intention att vara mot något annat land. Och det är så man måste fortsätta, för det uppfattas vad man än säger. Vi måste ha klarhet på andra sätt också, mer på det praktiska planet. Vi ska inte blanda det civila och det militära så att man inte vet vad det ena och det andra är. Hybridkrigföring, informationskrigföring. Bara en sån tokig praktisk grej som att man i Afrika ibland fraktar vapen och mat med samma flygplan. Av ren brist på eftertänksamhet. Man kan förstå vad det betyder för de som står där nere på marken. Det är sådana tankar man måste ha också i det praktiska. Lite grann om EU också, som jag känner varmt för. Det kanske redan har framgått. Polen och Ungern och också Österrike nu nämndes av dig, Jan. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi är tuffa på det området. Och jag vet att våra utrikesministrar i Sverige och Finland gemensamt åkte till Makedonien. Och jag kan ana vilket budskap de gav där. De har rest tillsammans till andra länder också. Just för att tala om värdegrunden. Om EU inte har en värdegrund, vad är då EU? Ja, vi är väl en lös intresseförening där det gäller att få ut så mycket pengar som möjligt, eller hur? Men om vi inte har en värdegrund, vad gör vi, vad ska vi då säga till andra länder? Hur ska vi agera mot andra länder om vi struntar i de värderingar som vi själva har varit satt ner på papper och satt som krav för att länder ska få komma in i EU? Ja, vi är ju hycklare om ingenting annat. Hela vår verksamhet inom Europa hänger ju på att vi har några gemensamma värden. Sen har vi egna intressen också. Vi har handelsintressen och vi har alla möjliga intressen som vi inte delar med andra. Men vi har också någonting som är gemensamt. Jag kommer in på det Jan sa förut om regioner och det nationella. Vi har en kärna som är Sverige och Finland och som får vara Sverige och Finland, tycker jag. Åland. Men sen har vi också en annan kärna som vi inte heller får tumma på. Och det är värdena. Är vi med i en värdeunion, för det är vi faktiskt, då ska vi hålla på de värdena också. Så vi ska inte bara agera utåt. Vi måste slåss inåt också för våra intressen. Så, det var mina kommentarer. Tack.
Tack så mycket.